Оодо Азаттык радиосу.
Саламатсыз бугарман, сиз Азаттыктын радио уктурууларын уга баштадыңыз. Кыргызстандын акыйкатчысы өлүм жазасын киргизүүгө каршы пикирин билдирди. Президент Жапаров уулунун Берекет банкка негиздөөчү болгону тууралуу маалымат берди. Мэрия Бишкектин 2050 жылга чейинки башкы планынын долбоорун жарыялады. Алдыда ушул жана башка темадагы баяндар бар. Биздин толкунда болуңуз. Уктурууну Бишкектеги студиядан мен Түмөнбай Абдин Абиулу алып барам. Алгач сиздерди соңку жаңылыктар менен тааныштыралы. 2 ноябрга караган түнү Одесса облусуна орусиялык дрондор менен соккурулуп, анын кесепетинен 2 адам каза болуп, дагы 3 жараталды. Бул тууралуу облус администрациясынын башчысы Олег Кипер билдирди. Анын айтымында унаа токтотуучу ачык жайда турган 5 жүк ташуучу техника жабыркаган, алардын төртөөндө жүк жок болчу. Ал эми бирөөсүндө буурчак жүктөлгөн. Чабуул эч кандай аскердик мааниси жок, жарандык объектилерге шахет дрондору менен жасалды, деп жазды Кипер. Днепропетровск облусунда ракеталык аткылоо жана дрондордун чабуулдарынан 4 адам каза болду. Алардын 2 11 жана 14 жаштагы балдар. Облустун бир нече райондорунда жеке үйлөр, инфраструктура, унаа жана дүкөн зыянга учураган. Ал арада Орусиянын Краснодар аймагындагы Туапсе портуна 2 ноябрга караган түнү украиналык учкучсуз аппараттар, танкер жана мунай куюучу терминалга чабуул койгонун аймактын ыкчам штабы кабарлады. Маалыматта дрон сыныктары танкерге түшүп өрт чыкканы айтылат. Мындан тышкары терминалга темир жол бекетинин имаратына зыян келтирилгени дагы кабарланды. Баштапкы маалыматтарга караганда жараталгандар жок. Астра Телеграм каналы порттогу чабуулдан кийин кеминде 3 жерде өрт чыкканын жазды. Чүй облусунун Маска районунда бир киши аялын өлтүрүүгө шектелип кармалды. Бул тууралуу облустук ички иштер башкы башкармалыгы билдиргендей, райондук милицияга 1 ноябрда маалымат түшкөн. Ыкчам тергөө тобу окуя болгон бала айылчы айылына барганда 1962 жылы туулган ЭС аттуу жаран мас абалында 49 жаштагы жубайына куралдан ок чыгарганы аныкталган. Ал алган жаратынан улам ошол жерде каза болгон. Маска райондук милициясы кылмыш жаза кодексинин киши өлтүрүү беренеси боюнча кылмыш ишин козгогон. Шектүү жаран райондук милициянын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Тиешелүү соттук медициналык экспертизалар дайындалып, тергөө амалдары уланууда. Президент Садыр Жапаров жаңы ачылган Берекет банк жана ага уулу Нурдөөлөт Нургожоевтун негиздөөчүлөрдүн бири болгону тууралуу 2 ноябрда кабар агенттигине курган маегинде маалымат берди. Жаңы Санарип банк ачуу сунушун Binance компаниясынын кожоюну Чан Пен Чжао бергенин. Президент аны мамлекеттик кылып ачууну сунуштаганда Чжао ага макул болбогонун айткан. Марат Султановду мурдагы банкир катары чакырып, уюштуруу иштерин жүргүзүүнү сурандым. Чан Бен Чао менен Марат Абдыразакович Нурдөөлөт дагы кирсин деп суранышты. Ары ойлонуп, бери ойлонуп, анан мамлекеттин бир тыйын тиешеси жок болгондон кийин мейли деп уруксат бердим. Алар менен аралашып, тажрыйба топтой берсин дедим. Мамлекеттик иштерге киришпей, жеке иштери менен алек болгондору жакшы эмеспи? Деди Садыр Жапаров. Президент жаңачылган Берекет банкка башка дагы негиздөөчүлөр кошуларын банк көбүнчө виртуалдык активдер жана санарип валюталар менен иш алып барарын тактады. Жапаров анын туугандары жана жакындары саясатка аралашпай турганын, ал балдарына өлкөгө инвестор тартуу менен алектенүүнү сунуштап келатканын билдирди. Жакын туугандары Кыргызстанга инвестиция тартып жатканын, бул боюнча президенттин мөөнөтү аяктап жатканда ачык маалымат берерин кошумчалады. Ал балдары Рустам менен Нурдөөлөт экономика жана финансы боюнча адистикти окуганын тактады. Binance криптовалюталык компаниясынын негиздөөчүсү Чан Пен Чжао быйыл жайында президент Жапаровдун коомдук кеңешчиси болуп дайындалган. Ал 24 октябрда Бишкекте өткөн виртуалдык активдерди жана блокчейн технологияларын өнүктүрүү боюнча улуттук кеңештин жыйынына катышкан. Берекет банктын түзүлгөнү боюнча маалымат 31 октябрда чыкты. Анда жаңы ачылган банктын негиздөөчүлөрү Садыр Жапаровдун кичүү уулу Нурдөөлөт Нургожоев жана Жогорку кеңештин мурдагы төрагасы Марат Султанов экени белгилүү болгон. Литвада катталган онлайн банк Revolut Евробиримдикте жарандыгы же убактылуу жашоого уруксаты жок орусиялык кардарларына эсептер жабууларын эскерте баштады. Банк бул чечимин Украинадагы согуш үчүн Орусияга каршы Евробиримдик кабыл алган 19-санкциялар пакетине таянып түшүндүргөн. Буга чейин Revolut банкынан эсепте Европада жашоого уруксаты бар же узак мөөнөттүү D категориялуу улуттук визасы бар Орусия жарандары гана ача алышчу. Ишембиге караган түнү мурда D категориядагы виза менен эсеп ачкан колдонучуларга 2 кат жөнөтүлдү. Биринчисинде алардан Евро биримдикке мүчө мамлекетте, Европа экономикалык аймагына кирген өлкөдө же Швейцарияда берилген жарактуу убактылуу туруктуу жашоо уруксаттарынын көчүрмөсүн же болбосо европалык паспортунун бар экенин тастыктаган документин жөнөтүүсү талап кылынган. Экинчи катты болсо кардар менен түзүлгөн келишим жылдын аягында токтотулары маалымдалды. 31 декабрга чейин колдонуучуга эсепке акча салууга, карта менен төлөөгө, банкоматтан нактылай чыгарып алууга жана Revolut ичиндеги башка эсептерге акча жөнөтүүгө тыюу салынды.
Азаттык Телеграмда. Дүйнөдө жана Кыргызстанда болуп жаткан орчундуу окуялар тууралуу ыкчам маалымат алуу үчүн Азаттыктын Телеграмдагы каналына жазылып алыңыз. Номерибиз 0550 988 755. Жаңылыктар, макалалар, маектер, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда. 0550 988 755.
Эми кабарчыларыбыздын баяндарына өтсөк, узап бараткан аптадагы актуалдуу темалардан Кыргызстандын акыйкатчысы өлүм жазасын киргизүүгө каршы пикирин билдирди. Андан көрө тергөөнүн сапатын жакшыртууга, сот адилеттигин камсыздоого, зомбулукту алдын алуу чараларын күчөтүүгө чакырды. Сентябрдын соңунда 17 жаштагы окуучу кыздын зордукталып өлтүрүлүшү коомчулуктун курч реакциясын жараткан. Анын алдында дагы катарынан үрөө учурган кылмыштар катталган эле. Ошондон кийин коомчулукта өлүм жазасын киргизүү талаптары дагы айтылып, октябрда мыйзам долбоору президент Садыр Жапаровдун демилгеси менен коомдук талкууга чыккан. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева айтып берет.
30-октябрда Кыргызстандын акыйкатчысы Жамиля Жаманбаева Бириккен улуттар уюмунун туруктуу координатору антиэгравия жана уюмдун адам укуктары боюнча жогорку комиссарынын Борбор Азиядагы аймактык өкүлү Матильда Богнер менен жолугушуу учурунда Кыргызстанда өлүм жазасын киргизүү демилгесине каршы экенин билдирди. Акыйкатчы өлкөдө аялдарга жана балдарга каршы жасалган кылмыштар жыл сайын 30% көбөйүп жатканын белгилеп, бирок өлүм жазасы көйгөйдү чечпейт деп эсептейт.
Ички иштер министрлигинин маалыматына таянсак, аялдарга жана балдарга карата жасалган кылмыштардын саны жылдан жылга 36% көбөйүүдө. Эми биздин статистикабызды карап көрсөк, 2024 жылы гана биздин институтка келип түшкөн кайрылуулардын 64.1% сот жана укук коргоо органдарынын ишмердигине байланыштуу болгон. Мындан улам биз коомдун каргашалуу окуяларга болгон эмоционалдуу реакциясын да түшүнүп жатабыз. Бирок өлүм жазасы көйгөйдү чечпейт деп эсептейбиз. Анын ордуна аялдар жана балдарга карата кылмыш иштеринин алдын алуу чараларын күчөтүп, тергөөнүн сапатын жакшыртып, кылмышкер жазадан качып кутулбай сөзсүз түрдө мыйзам жоопкерчилигине тартылышын кепилдеген шарт түзүшүбүз керек деп ойлойм.
Жолугушууда Бириккен улуттар уюмунун өкүлдөрү акыйкатчынын пикирин колдоп, өлүм жазасын кайтаруу Кыргызстандын эл аралык милдеттенмелерине каршы келерин эскертишти. Ал тапта Европарламенттин депутаты Начо Санчес Амор Кыргызстанда өлүм жазасын кайтаруу демилгесин сынга алып, Еврокомиссияга кайрылды. Начо Санчес бул чара Кыргызстанда гендерлик зомбулуктун себептерин токтото албасын, эң жогорку жаза өлүм жазасын колдонууну кеңейтерин белгиледи. Кыргызстанда сентябрдын соңунда 17 жаштагы окуучу кыздын зордукталып, мыкаачылык менен өлтүрүлүшү коомчулуктун үрөйүн учуруп, курч реакцияларды жараткан. Коомчулукта мындай кылмыштарга өлүм жазасын киргизүү талаптары айтылган. 13-октябрда Кыргызстандын баш мыйзамына өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору коомдук талкууга чыгарылды. Документти өлкө президентинин администрациясы иштеп чыккан. Долбоордо баш мыйзамдын 25-чи беренесине жаңы норма киргизүү сунушталууда. Ага ылайык ар бир адамдын жашоо укугу ажыратылгыс деп белгиленгени менен өлүм жазасы балдарды зордуктоо жана зордуктоо менен коштолгон адам өлтүрүү үчүн мыйзам менен белгилениши мүмкүн. Талкуунун мөөнөтү 28-октябрда бүттү. Эми документтин тагдырын жогорку кеңештин жаңы шайланган депутаттары чечет. Өлүм жазасы талкууланып жаткан учурда ага каршы пикирин билдиргендер Кыргызстанда сот системасы, кылмыш ишин тергөө, кылмышты далилдөө боюнча укук коргоо органдарынын иши өлүм жазасын киргизүүгө даяр эмес экендигин белгилеп жатышты. Кылымшамы Бекмет уюмунда көп жылдар юрист болуп иштеген Акынбек Ногоев учурда адвокаттык менен алектенет.
Биздин ата-бабалар дайыма айтып келген да, өмүр Кудайдан, өлүм да Кудайдан деп. Бул жөн эле сөздөр эмес. Бул терең философия, адамзаттын түпкү наркы. Көпчүлүк өлкөлөр, анын ичинде Кыргызстан дагы өлүм жазасын токтотуу менен цивилизациялык кадам жасаган. Албетте, азыркы кезде Кыргызстанда жүрөк ооруган оор кылмыштар, адилетсиздиктер болуп жатат. Бирок мен айтып кетмекчимин, өлүм жазасы эч качан адилеттүүлүктү алып келген эмес, алып келбейт. Тескерисинче ал өч алуу сезимин күчөтөт жана мамлекеттин да адам өмүрүн алып коюу укугу бар деген коркунуч прецеденти жаратат.
Өлүм жазасын киргизүү темилкесине буга чейин бир катар эл аралык жана жергиликтүү уюмдар, институттар каршы пикирин билдиришти. Кыргызстанда 1998-жылы өлүм жазасына мораторий киргизилген. 2007-жылы Жогорку Кеңеш андай жазаны өмүр бою эркинен ажыратууга алмаштырган. 2010-жылы Кыргызстан жарандык жана саясий укуктар жөнүндөгү эл аралык пактка кошумча экинчи факультативдик протоколду ратификациялаган. Ал эми 2021-жылы кабыл алынган баш мыйзам өлүм жазасын колдонууга тыюу салат. Бишкектен Замира Кожобаева.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга азаттыктан назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, интервью жана блогдор, видео, подкаст жана сүрөт баяндар azattyk.org сайтында. Эгер маалыматтарды орус тилинде алгыңыз келсе, rusazattyk.org сайтына кириңиз. Радиодон керектүү уктурууну өткөрүп жибердиңизби? Аны сайттын архивинен каалаган учурда таап уксаңыз болот. Же болбосо App Store'дон жана Play Market'тен азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз. Ошондой эле биздин баракчалар социалдык желедеги бардык платформаларда бар. Ыкчам жана так маалымат сиздин алаканыңызда.
Ушул аптада Бишкек шаарынын мэриясы Борбор калаанын башкы планынын долбоорун жарыялады. Бул боюнча эми 24-25 декабрда коомдук талкуу өтмөк болду. Анын негизинде түшкөн сунуш пикирлер шаардык кеңешке сунушталат. Башкы план министрлер кабинетинин токтому менен даярдалып, анда 2050-жылга чейинки мөөнөт камтылган. Алдын ала маалымдалгандай, шаардын айланасында темир жол магистралын төшөп, ичине тыгынды жоюу үчүн трамвай жүргүзүү каралган. Башкы пландагы мындан башка дагы жаңылыктар тууралуу кесиптешим Рахат Кеңешова айтып берет.
Мэрия Бишкектин алдыдагы 25 жылга карата өнүгүү планынын негизги багыттарын жарыялады. Санкт-Петербург шаар курулуш илимий изилдөө институту даярдаган документте турак жай фонду, транспорт, жашылдандыруу системасынын өзгөрүү стратегиясы жана башка маселелер камтылган. Мисалы, 2050-жылга чейин Бишкек шаарынын аянты өзгөрбөйт. Ушул тапта калаанын аянты 41 000 гектарды түзөт. Документке ылайык, биринчи кезекте шаардын ар бир районун өз өзүнчө өнүк максат кылынган. Бишкек шаар курулуш жана архитектура башкы башкармалыгынын башчысынын орун басары Азирет Азимов.
Борбордук бөлүгүн эле өнүктүрө бербестен, ушул шаардын дагы чет жакасындагы өнүктүрүп, мындайча айтканда Ленин районунун өзүнүн борборун, 1-май районунун өзүнүн борборун, жаңы курулуп жаткан стадиондун чөлкөмү, ошол тарап Ленин районунун жаңы башкы бөлүкчөсү болот өзүнүн борбору. 1-май районунун борбору бул жанагы курулуп жаткан азыркы жаңы вокзал, Ош базары, схема размещения социальных объектов деп туруп 3 схема жасалат. Мектептер кайсы жерде жайгашат, бала бакчалар кайсы жерде жайгашат, ооруканалар кайсы жерде жайгашат деген 3 кошумча схема бекитилет. Мурдагы башкы планда андай жок болчу.
Сунушталып жаткан башкы планда алдын ала эсептер көп. Ушул тапта шаарда 1 200 000 киши жашайт десек, 25 жылдан соң 2 000 000 жетери көрсөтүлгөн. Азыр калаада 117 мектеп иштеп жатса, дагы 153 мектеп куруу зарыл. Азыр жалпы 118 бала бакча болсо, келечекте ар бир райондо ушунчадан бакча болушу шарт. Башкача айтканда, тургундар үйдөн чыгып 500 метрден кийин эле мектепке же бала бакчага кирип кетиши керек. Муну менен шаардагы тыгын маселеси чечилет деп күтүлүүдө. Бишкек шаар курулуш жана архитектура башкы башкармалыгынын башчысынын орун басары Азирет Азимов.
Бүгүнкү күндө мамлекеттин жери, муниципалдык жерлери жетишсиз. Бүт социалдык объектлердин баарын камтып кеткенге. Эгер мисалы үчүн бир жерге бала бакча каралып кала турган болсо, мамлекет ал жерди кантип ишке ашырыш керек? Бул жанагы укуктук документте, правила землепользования и застройки де ошонун баары камтылат. Шаардын 41 000 гектардын 63% бүгүнкү күндө жеке менчикте турат. Калган жерлер булар муниципалдык жана мамлекеттик болуп эсептелет. Ошондо колдон келишинче муниципалдык жерлерге, мамлекеттик жерлерге караганга аракет кылышат.
Мындан тышкары шаардагы транспорт системасын жаңылоо каралган. Шаардын айланасына 175 километрлик темир жол магистрали төшөлүп, мындан тышкары автомобилдик айлама жол түшөт. Башкы көчөлөрдө муниципалдык транспорт үчүн өзүнчө чек сызылат. Жолго метробус менен трамвайлар чыгышы мүмкүн. Архитекторлор документте көп жакшы көрүнүштөр менен кошо айрым кемчиликтер бар экенин дагы белгилеп жатышат. Архитектор Ишембай Кадырбеков.
Схема расселения кылган экен. Бул Бишкекти тиги маселени карап атканда ушу агломерацияны караганы жакшы. Бирок ал негизи алар оюн айткан экен. Ушундай кылыш керек деп. Эгерде жанагы ички миграция, тышкы миграция менен калкы сөз отурса, Бишкек өзүбүз аларга жумуш керек да. Мына алардын эсеби боюнча 2050 жылы 300 миңдей адамдык көп болот экен да, иштей турган мүмкүнчүлүгү бар адамдар экен. Демек 300 миң адамга жумуш табыш керек. Анын үчүн ишкана куруш керек, промышленностьтерди куруш керек. А каяка курат? Эмне курат? Транспортный схема жакшы. Бир гана нерсеси эми шаардын ичинде рельсовый трамвайларды курабыз деген ошого таң калып атам да, анда троллейбустарды эмне үчүн жоготту?
Жаңы башкы планда мэрия Бишкекте жашыл аймактарды жана эс алуучу жайларды кеңейтүүнү пландаган. Ушул тапта алардын басымдуу бөлүгү шаардын түштүк тарабында Октябрь районунун аймагында жайгашкан. Жаңы башкы планда эс алуу жайларын Ала Арча жана Алымедин суусун жээктей жайгаштыруу пландалууда. Эколог Дмитрий Переяславский.
Конечно, это не окончательный вариант.
Албетте, бул эми акыркы план эмес да. Бирок биз парк жана скверлер боюнча муниципалдык карыз абдан жогору экенин көрүп турабыз. Административдик аймактык реформадан кийин шаардын батыш жана чыгыш тараптарында парктарды уюштуруу менен бул көрсөткүчтү төмөндөтүүгө болот. Бирок мен азыр муну көрө алган жокмун. Жаңы конуштарда парктар боюнча маселе бар. Бирок мен ал жерде азыраак кабат үйлөрдү гана көрдүм. Эл 500 метрге чейин жашыл зонасы жок жашайт. Ленин районунда 1% жашыл аймак бар. Ал жерди да ойлонуу керек. Мен чөнтөк парктар үчүн жер табууну сунуштайт элем.
О создании карманных парков.
Азырынча шаар бийлиги бул башкы планды иштеп чыгууга канча каражат кеткенин айта элек. Мындан тышкары аны ишке ашырууга канча каражат зарыл экени дагы белгисиз. Мэрия муну коомдук талкуудан кийин санай турганын билдирүүдө. Бишкек шаар курулуш жана архитектура башкы башкармалыгынын башчысынын орун басары Азирет Азимов.
Башкы планды бекитилгенден кийин аябай кечеңдетилип жанагы техникалык документтер кабылданып калган да. Мурдагы учурдачы 2006 жылы башкы план бекитилди, андан кийин 2019 жылы ПДП бекилип, 2020 жылы ПЗС бекилип атат да. Азыр биз андай мүмкүнчүлүктөрдү кетирбешибиз керек. Мэрия бул тараптуу иштеп жатат. Бүгүнкү күндө 2026 жылы жарым жылдыгында жанагы ПЗС менен ПДП'сын бекитип берүү. Комплекстүү ошол эки документ бекитилгенден кийин жанагы сиз айткандай баш аламаны куруу бөгөт коюлат. Мындан сырткары институт тарабынан, ошол Санкт-Петербург институт тарабынан биздин укуктук базадагы бүгүнкү күндө аналитика жасалып жатат. Биздин курулуш нормаларга аналитика жасалып жатат. Кайсы жерлерде мүчүлүштүктөр бар, кайсы жерлерде жанагындай лазейкалар бар депчи. Ошого дагы алар тарабынан бүгүнкү күндө аналитика жасалып, башкы план бекитилүүгө киргизилгенде сунуш берилет. Башкы планды бекитип койбостон, бекитип эле ошол бойдон мына бүттү деп аны бир полкага коюп сактап койбостон, кайсыл этапта кайсыл жумуштарды аткарыш керек, кайсыл мыйзамдарга өзгөртүү киргизиш керек, кайсы жаңы нормаларды кабыл алыш керек, азыр биздеги бар нормалардын кайсылысына өзгөртүү киргизиш керек деген дагы аналитикалык документ кирилет.
Бишкек шаарынын башкы планынын долбоору боюнча 24-25 декабрда коомдук талкуу өтөт. Анын негизинде түшкөн сунуш пикирлер каралып, шаардык кеңешке сунушталат. Башкы план министрлер кабинетинин токтому менен даярдалып, анда 2050 жылга чейинки мөөнөт камтылат. Рахат Кеңешова, Жазгүл Каримова, Нурлан Бейшебаев, Азаттык.
Биз жана дүйнө.
Геосаясий оюндар,
соода согушу,
технологиялык жарыш,
жабыркаган жаратылыш.
Биз жана дүйнө. Миңдеген чакырым алыстагы же жакынкы коңшулардагы окуялардын Кыргызстанга, анын ичинде сизге кандай тиешеси же таасири бар?
Кыргызстан башкалардын тажрыйбасынан кандай сабак же үлгү алса болот?
Эксперттердин жана карапайым калктын пикири кандай?
Биз жана дүйнө программасын апта сайын Азаттык чекит орг сайтынан, YouTube'тан, Facebook'тан жана өнөктөш телеканалдардан көрүп, Азаттык радиосунан угуңуз.
Биз жана дүйнө.
Окторубузду улантабыз. АКШнын каржы министрлиги Орусиянын мунай компаниясына каршы санкция салды. Кара тизмеде ири Роснефть жана Лукойл компаниялары бар. Санкциялар бул компанияларга караштуу 50%-ден ашык туунду ишканаларга дагы жайылат. Күйүүчү жана майлоочу майлардын негизинен Орусиядан ташып келген Кыргызстандын базарына мунун кандай таасири болот? Кубатбек Айбашев саресеп салып көрдү.
Америка Кошмо Штаттарынын санкциялары бул компанияларга караштуу Орусиядагы 50%-ден ашык туунду ишканаларга да жайылат. Кошмо Штаттардын финансы министри Скотт Бесенттен билдирүүсүндө мындай чектөөлөр Орус бийлигинин Украинада тынчтык процессин алга жылдырууга олуттук алуусу жок болгон үчүн киргизилгенин түшүндүрдү.
Путиндин бул мааниси жок согушту токтотуудан баш тартканын эске алып, финансы министрлиги Кремлдин согуш машинасын каржылаган эки ири мунай компаниясына санкция салды. Министрлик зарыл болсо президент Трампты дагы бир согушту токтотуу аракеттерин колдоо үчүн кошумча чара көрүүгө даяр. Биз өнөктөштөрдү бизге кошулууга жана бул санкцияларды сактоого үндөйбүз.
Америка Кошмо Штаттары менен катар эле 23 октябрда Евробиримдикте Орусияга каршы санкциялардын 19 пакетин кабыл алды. Ал пакетте Роснефть жана Лукойл компанияларын камтыйт. Санкцияга кабылган компаниялар менен кандайдыр бир ишкер байланыш түзүп, сатып алуу операцияларын жүргүзгөн тараптарга да чара колдонулушу мүмкүн. Кыргызстан бир жылда 1,200,000 тонна мунай затын керек десе, анын 90%-дан ашуунун Орусиядан импорттойт. Мунай негизинен Омск, Орск, Ачинск заводдоруна келет. Эң ири жеткирүүчү компания Газпромнефть Омскидеги, Роснефть Ачинскдеги өздөрүнүн мунайды кайра иштетүүчү заводдорунан алып келип сатат. Орусиядагы мунай компанияларына салынып жаткан жапырт санкциялар алардын мунай экспортуна дагы да тоскоолдуктарды жаратпай койбойт. Анын үстүнө соңку кездердеги Омск, Орск, Яйск жана Ачинсктеги мунайды кайра иштетүүчү заводдоруна жасалып жаткан дрондук чабуулдар алардын ишин үзгүлтүккө учуратып келет. Мындан улам Орусиянын өзүндө мунай таңкыстыгы жаралып, экспортту чектөөгө жана бааны көтөрүүгө түртүп жатат. Дээрлик бүт бойдон Орусиянын заводдорун карап отурган Кыргызстандын мунай рыногуна бул оңбогондой катуу сокку болууда. Соңку 2-3 айдан бери бензин менен дизель отунунун баасы 3-5 сомго кымбаттап кетти жана ал аз келгенсип мунай тартыштыгы күн сайын күчөп барат. Экономикалык талдоочу Марат Мусуралиев Кыргызстан мунай затынын импортуна көз карандуу өлкө катары өз тобокелдиктерин болушунча жеңилдетип алышы керек болчу деп эсептейт.
Европа эмне себептен Газпромдун кеткенин жеңил эле көтөрдү? Европа 2009 жылдан баштап Катарынан 3 энергопакет кабыл алды. Ошо менен бүт Европанын мамлекеттерде милдеттүү кылды. Биринчиси газды, мунайды, башка мындай күйүүчү нерсени импортту кылганда бир мамлекетке эмес, минимум 3-4 мамлекетке бөлгүлө деп талап кылды. Аны аткарганга милдеттүү болду. Экинчиден диверсификация не только по поставщикам, а по странам транзитерам. Үчүнчүдөн поставщиктерге Европанын ичинде магистральный жана сетевой компанияны сатып алганга тыюу салды да. Кыргызстанга деле ошо Европада 3 энергопакетти кабыл алыш керек. Анда биз деле ошо поставщиктерди диверсификациялоо кылсак болмок да. А эгерде бир эле поставщикке таянсак, анан ал поставщик өз өзүнө кыйшайып кетсе же башка себептен бизге газды бербей койсо, эмне шаарды бүтүп үйлөрүбүздү тондуруп калабызбы?
Орусияда болуп жаткан мунай каачылыгы күчөп, анын кесепети кыргыз базарында шаштырып киргенден кийин өкмөт аркы жактан альтернативдүү булактарды издеп кирди. Учурда Казакстан, Азербайжан, Түркмөнстан жана Иран багыттары жөнүндө сөздөр айтылууда. Роснефттин Кыргызстанда да РН Кыргыз нефтепродукт жабык акционердик коому деп аталган туунду ишканасы бар. Ал өлкөгө Орусиядан мунай импортун жасаган жана чекине саткан ири компаниялардын бештигине кирет. Алып келген мунайды өзүнүн Бишкек жана Чүй облусундагы бир нече мунай бекеттери аркылуу сатат. Болжолдуу эсептер компаниянын 2024 жылдагы кыргыз рыногунда саткан мунайынын баасы 5 миллиард сомго чукул болгонун көрсөтөт. Мындан улам Роснефтин Орусиядагы баш компанияларына салынган санкциялар Кыргызстандагы мунай рыногуна кандай таасир кылышы мүмкүн деген табигый суроону жаратат. Кыргызстандагы жеткирүүчүлөр жана дистрибьюторлор ассоциациясынын жетекчиси Гүлнара Үскөнбаева Орусияда болуп жаткан каачылыктар кыргыз базарында да кымбаттоолордун чыңжыржасын жаратарын айтат.
Перевозка подорожала уже.
Жеткирүүлөрдүн кымбаттаганына бир айдан ашты, эки эсе кымбаттады. Күйүүчү майдын кымбаттаганына чейин эле. Транспортчулар бааны көтөрдү. Биз эч кайда кете албайбыз. Негизинен автомобилдик транспорт менен ташыйбыз да, темир жол менен аз. Айла жок төлөп жатабыз. Эми дагы көтөрүшөт дагы күйүүчү май тартыштыгы жаралды дешет. Биз эмне кылмак элек? Биз дагы товардын бааларын көтөрөбүз. Ансыз болбойт да. Бул баага таасир кылат. Курс кымбаттаса, транспорт чыгымы өссө, баа дагы көтөрүлөт да. Көп товарлар боюнча биз импортко көз каранды өлкөбүз да. Биз тышкы өндүрүшкө көз карандыбыз.
Мы зависим от внешнего производства.
Буга чейин жыл башында Орусиядагы Газпром нефть холдингине санкциялар салынганда анын Кыргызстандагы туундуу компанияларда тизмеге киргизилген болчу. Бирок Газпром нефть Азия операциялык компания аталышын Мунай Пром деп өзгөртүп алып, иш мердигин улантып кеткен. Орусиянын Украинага каршы жүргүзгөн согушун жана аскердик коргонуу комплексин колдоого багытталган иш аракеттерге катышкан үчүн Кыргызстандагы 20 ашуун коммерциялык компаниялар менен банктар санкцияга кириптер болушууда. Акыркы жолу АКШнын финансы министрлиги Кыргызстандагы Толубай банк менен Евразия сактык банкына санкциялык чара жарыялады. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык үналгысы, Инстаграмда Азаттык кейджи, ТикТокто Азаттык орг, Телеграмда жана Икс түйүнүндө Азаттык радиосу. Ал эми орусча баракчаларды Азаттык медиа деп издеңиз. Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Эми Борбор Азия темаларынан Өзбекстандын расмийлери акыркы жылдары Сауд Арабиясы менен экономикалык кызматташтык мурда болуп көрбөгөндөй деңгээлде өнүгүп жатканын белгилешүүдө. Эрдиятта Ташкентке инвестиция салууда активдүүлүгүн арттырды. Бирок бул кызматташтык таза экономикалык кызыкчылыктарга гана негизделгенби же саясий таасирдин элементтери дагы барбы? Бул суроолор азыр ачык бойдон калууда. Теманы Санжер Эралиев улантат.
15 октябрда Сауд Арабиясынын инвестициялар министри Халид Ал-Фалих 10 ашык ири компаниянын жетекчилери менен Өзбекстанга иш сапар менен келген. Алардын арасында Aqua Power, Al Mukhaidib Group, Vision Invest, Data Vault, Сауди Табрит жана башка компаниялардын башчылары бар.
Сауди Арабстанынын патшасы Салман Ал
Сауд. Президент Шавкат Мирзиёев бул сапарды кызматташуунун жаңы баскычы катары баалап, Өзбекстандын экономикалык трансформациясына жана өнүгүүсүнө чоң салым кошуп жаткан саудиялыктарды жогору бааларын белгиледи.
Соңку жылдарда биргеликте сай аракеттерибиз
менен акыркы жылдары биргелешкен аракеттерибиз менен эки тараптуу мамилелерди таптакыр жаңы деңгээлге көтөрдүк. Биргелешкен инвестиция портфели 27 миллиард доллардан ашты. Соода жүгүртүү туруктуу өсүүдө. Аба каттамдары жума сайын 63 жетти. Мурда мындай көрсөткүчтөр болгон эмес.
Ракамдар болмаган.
Деди Мирзиёев. Бирок 27 миллиард доллардан ашкан портфелдин канчасы иш жүзүндө болгону, канчасы план деңгээлинде экени тууралуу расмий маалыматтар азырынча жок. Президент Ташкентте курулуп жаткан жаңы аэропортту эки тараптуу кызматташуунун жаркын символу катары белгиледи. Ал Ташкент менен Эр-Рияттын мамилеси башкалар үчүн үлгү болушу керектигин да айтты. Өзбекстан 24 телеканалы Халид Ал-Фалих Өзбекстандын экономикасындагы өсүш бүткүл дүйнөгө үлгү болот дегенин кабарлады. Бирок министрдин бул билдирүүсү жөнүндө Сауд Арабиясынын расмий маалымат булактары же эл аралык маалымат каражаттары жаза элек. Расмий кабарларга ылайык, Саудиянын инвестициялары негизинен жашыл энергия системаларына багытталууда. Мында негизги өнөктөш Саудиянын энергетикалык гиганты Aqua Power компаниясы. Ал Өзбекстанда бир катар долбоорлорду ишке ашырып келет. Компаниянын Өзбекстандын жашыл энергия тармагын өнүктүрүүгө багытталган долбоорлоруна эл аралык каржы корпорациясы акча бөлөт. Экономика маселелери боюнча талдоочу Алишер Илхамов Ташкент эмне үчүн Эр-Риядты ишенимдүү өнөктөш катары көрүп жатканы боюнча мындай пикирде.
Саудовская Аравия обладает огромным таким инвестиционным потенциалом. У них
Сауд Арабиясынын болжол менен 3 триллион долларлык инвестициялык тарамети бар жана бул каражатты натыйжалуу багыттарга салууга кызыктар. Борбор Азия алар үчүн келечектүү базарлардын бири. Өзбекстан үчүн Сауд Арабиясынын энергетика тармагына инвестиция салганы абдан ылайыктуу. Анткени акыркы жылдары газ өндүрүп алуу көлөмү азайып, гендерди иштетүү татаалдашкан. Орусия менен кызматташтык натыйжа бербей жатат. Айрым экологиялык көйгөйлөр да байкалууда. Ошондуктан президент Шавкат Мирзиёев Сауд Арабиясын тажрыйбалуу жана ишенимдүү өнөктөш катары көрүшү мыйзам ченемдүү.
Сауд Арабиясы Өзбекстанда энергия тармагынан тышкары санарип экономика жана суу ресурстары сыяктуу тармактарда да кеңири катышууда. Data World компаниясы Ташкентте маалымат борборун куруу долбоорун баштаган. Кийинки этапта Бухарада да ушундай борбор ачуу пландалууда. Мияхона компаниясы болсо Фергана, Жызак жана Каракалпакстанда суу менен камсыздоо системасын өнүктүрүү багытында иш алып барууда. Сауди Табрит компаниясы коммуналдык инфраструктураны модернизациялоо боюнча макулдашууларга жетишкен. Өзбекстандын президенти Сауд Арабиясынын компанияларын геологиялык чалгындоодон тартып, кайра иштетүү жана даяр продукция өндүрүүгө чейинки бардык этаптарга катышууга чакырды. Айрым аналитиктердин пикиринде Саудиянын Өзбекстандагы жигердүүлүгү Эр-Риядтын Vision 2030 программасынын алкагындагы глобалдык саясий жана экономикалык стратегиянын бир бөлүгү болуп саналат. Падышалык өзүн мунай экспорттоочу гана эмес, ислам дүйнөсүндөгү инвестиция борбору катары көрсөтүүнү максат кылган.
Саудовская Аравия, которая представляет еще интересы в целом Персидского залива.
Сауд Аравиясы Перс булуңундагы мамлекеттердин кызыкчылыктарын чагылдырган ири оюнчу катары Өзбекстан жана Борбор Азия менен кызматташууну кеңейтүүсү эки тарап үчүн пайдалуу. Бул кызматташтык аймактын тышкы байланыштарын диверсификациялоого жана көп багыттуу саясат жүргүзүүгө көмөк көрсөтөт. Албетте, келечекте шарият мыйзамдарына негизделген Саудиянын маданий таасири маселеси актуалдуу болушу мүмкүн. Бирок азырынча бул мамилелер Өзбекстан жана жалпы Борбор Азиянын кызыкчылыгына кызмат кылууда.
Исламским законом, вот какой-то момент.
Дейт талдоочу Илхамов. Ислам Каримов президент болуп турганда Өзбекстан менен Саудиянын мамилеси негизинен диний жана маданий багытта калыптанып, инвестиция тууралуу билдирүүлөр декларативдүү мүнөздө болгон. Шавкат Мирзияевдин тушунда диалог инвестиция тилине өттү.
Саудиянын тажрыйбасы жүдө ойлаймыз фойдалуу экен, себеби
масалан 2024 жылы Өзбекстандын энергетика министри Жорабек Мырзамахмудов жергиликтүү телеканалга курган маегинде Саудиянын энергияны үнөмдөө жаатындагы тажрыйбасын жогору баалап, үлгү катары сыпаттаган. Министрдин бул сөздөрү социалдык тармактарда сынга алынып, активисттер эки өлкөнү салыштыруу үчүн шарттар да ошого жараша болуш керектигин айтышкан.
Тилекке каршы Сауд Аравиясында жасалган иштерди азырынча Өзбекстанда ишке ашыруу мүмкүн эмес. Министр муну билет же билбейт. Айтор Өзбекстанда энергияны үнөмдөө багытындагы ар кандай аракеттер аждаардай бажы төлөмдөрү менен жазаланат. Урматтуу министр, эгер пикириңиз чын ыкластан болсо, анда энергияны үнөмдөөчү А жана андан жогору класстагы тиричилик, электр техникалары үчүн бардык бажы, тарифтик эмес чектөөлөрдү алып салуу маселесин өкмөткө алып чыгыңыз,
деген экономист Атабек Бакиров. Сауд Арабиясынын саясаты жана таасири тууралуу кыскача фактылар. Дүйнөлүк энергетика базарында маанилүү орду бар. Мунай жана газ экспортунун негизинде глобалдык экономикалык процесстерге таасир эте алат. Тышкы саясатын тең салмактуулук принциби менен жүргүзөт. АКШ, Кытай жана Орусия менен бир убакта тыгыз кызматташтыкты сактап келет. Дипломатиялык ролу да бар. Мисалы, Украинага байланыштуу тынчтык сүйлөшүүлөрүн өткөргөн жана аймактык билдирүүлөргө катышууда. Башкаруу системасы абсолюттук монархиялык. Эл аралык уюмдардын баяндамаларында саясий жана жарандык эркиндиктер чектелген мамлекет катары белгиленет. Санжар Иралиев, Азаттык.
Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен.
Эл эсиңди карап турсам сүрөттөн, эске түшөт көлдүн жээги гүл өскөн, эсиңдеби кечиндеги сырдашуу суурап чыгып таттуу сөздү жүрөктөн, сансыз жылдыз бизди гана карашып, мени сенден сени менден талашып, көпкө жүрдүк ойноп күлдүк жаркыным кеткичекти аппак болуп таң атып. Мен бул ырды биринчи жолу классташым Мукаш Дээрчип Даматала кемдин үйүнө барганымда альбомдогу чоочун кыздын сүрөтүнүн артынан көргөм. Бул ким десем? Аскала кемдин сүйлөшкөн кызы буюрса жеңем болот деген Мукаш. Ошондон кийин ошол кездин альбомдорун барактасам эле черно-белый фотосүрөттөрдүн артын карай бермей адат пайда болгон. Айткандай эле так ушул куплеттерди мен кийин мен көп сүрөттөрдөн көрдүм. Онун ичимден да сыртымдан да ырдаганы менен сөзү кимдик экенин билчү эмесмин. Көрсө кыргызстандын улуу ончусу Рыспайды андан да улуу кылган акын Жакшылык Алымов болгонун кийин билип жүрбөйүнбү? Ошол кездеги бири бирине арзуусун айта албай жүргөн жаштардын жакшылыгына данекер болгон, эч ким табыштары албаган жаштарды бири бирине табыштырган, ашыктык арзууларын бири бирине айттырган ырларды дал ушул жакшылык абабыз жазыптыр. Жакшылык Алымовдун махабат ырларындай жан дүйнөнү титиреткен саптарды ар бир акын эле жаза албайт, ар бир акындын эле колунан келе бербейт. Эл үчүн ошого тете жан дүйнө, ошого тете талант керек. Жакшы жазуучунун эки өмүрү болот. Бирин өзү, экинчисин жазган чыгармасы жашайт.
Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен.
Мукачылык менен өлтүрүлгөн Айсулуу Мукашеванын окуясы Кыргызстандагы кыздардын коопсуздугун күн тартибине чыгарды. Тынчтыктын жана аялдар үчүн коопсуздуктун индекси боюнча Кыргызстан акыркы 2 жыл катары менен Борбор Азияда кыз келиндер үчүн эң кооптуу өлкө деп таанылган. Эже сиңдилер берүүсүнүн бул жолку чыгарылышында кандай адамдар зомбулук көрсөтүүгө жакын болорун, алар кимдерге кол саларын талдап, жеке коопсуздук боюнча практикалык кеңештер менен бөлүшөбүз. Берүүнү Наргиз Асекова даярдады.
Соңку күндөрдө мыкаачылык менен өлтүрүлгөн Айсулуу Мукашеванын окуясы коомдук жайлардагы коопсуздук маселесин козгоду. 17 жаштагы окуучу кыздын өлүмүнө шектүүнүн андан башка бир нече кыз келиндин өлүмүнө тиешеси бар экени белгилүү болууда. Ал такси айдоочусу катары өз курмандыктарын тандап кол салып жүргөнү айтылууда. Биз бүгүн эже сиңдилер берүүсүндө жарандардын коопсуздук маселесине токтолобуз. Атын өзгөртүп коюуну өтүнгөн Жылдыз зордук зомбулукка мектеп курагында кабылган. Ал 16 жашында Бишкектен айылга каттаган маршруткага отуруп жолго чыккан. Ортодо көзү илинип уктап кеткенде жанында отурган бейтааныш киши кармалай баштады дейт.
Жаным отурду. Ойлогон жокмун, тынч эле отурдук депчи. Жанымаш эле баштады. Анан айттым, жанымашпа, мен сени тааныбайм. Айттым, болбойт, болбойт дедим, ага да эле болбой койду да. Кар жеринде эле кармай эле ошондо өттү. А мен же кыйкыра албайм, же уруша албайм, же 10-15 адам ичинен кантип урушат.
Бейтааныш киши каршылык көрсөтө албаган кыздын аркасынан түшүп, аны жыныстык катнашка мажбурлап, зордуктап жатканын видеого тартып алган. Гоузабай видеону таркатып жиберем деп коркутуп, секелек кызга сексуалдык зомбулук көрсөтүп турган.
Анда ушундай видео таратам дейт. Кандай видео десем, сен меники видеоң бар дейт. Оюмда ар нерсе болду, эмне болуп таратып жиберет, эмен классташтарың, досторуң бар, тааныйм мен. Бул видеону көрсөм эмне болот? Эсли бул видеону көрбөсүн десең, еще раз дейт.
Жылдыз зордук зомбулукка кабылганын жакындарына айта алган эмес. Акырында өспүрүм чөгүп, мүнөзү кескин өзгөрө баштаган.
Ушуп талашып эле карачы, өзүм өзүм билбей калдым. Адам мурун канча нерсе өттү да башыманчы. Аны эч ким каалабайт болчумун, башыма өткөн нерсеничи. Аны ошентип эле билбей калдым, өзүм өзүм тааныбай калдым да. Апамдар айтты, жүр айрыга эле барабыз сен. Молдого көрсөтө элесин, мындай эмес эленго депчи. Анан молдого көрсөттү 3 күн. Экинчи эжем аркылуу психологко көрүндүм. Анан бир нече видеодо менен сүйлөшкөндө эч нерсе айта алган жокмун да өзүм өзүм.
Акыры Жылдыздын боюна бүтүп калганда апасы кызы зордукталып жүргөнүн билген. Жылдыз кабылган үрөй учурган окуяны апасы башкаларга айтпай укук коргоо органдарына кайрылган эмес.
Апам эч кимге айткан жок. Итин жашырган апам экөөбүз чечтик бардыгын. Эжени ошо райондо эжени тааныш аркылуу таптык. Анан ошол эжени айттык, ушундай эч кимге айтпай эле коюңузчу депчи. Макул да айткан жок ал. Ал врачтарына да айтты, сен колуңда эчтеңелерге айтпагыла депчи. Анан эле негизи 3 ай болуп калган экен да. Анан айтпагыла дейт. Макул айтпайбыз деп чыктым ошол жактан.
Секелек кезинде зомбулукка кабылган Жылдыз боюнан алдыргандан кийин психолог менен иштешип жатканын айтты. Өкүнүчтүүсү бул сымал үрөй учурган окуялар биздин өлкөдө тыйылбай келет.
Зордук болгон сайын, мисалы депутат болуп, милициялар туура эмес сүйлөгөн сайын менин карама каршы сүйлөп чыгып койчумун да. Анан ошо кезде анан трагедиянын мындай жеткени масштабын түшүндүм да. Толтура карттар келе баштады да. Эми баарыбыз мен сексолог катары түшүнчү бул трагедия экенинчи, бирок мынчалык масштабта трагедия экенин ошондо көрө баштадым. Эмнеге? Анткени өзүнүн атасы, өзүнүн кайнатасы, өзүнүн тай атасы, чоң атасы, мындай кан байкеси, кан бир тууганы, атасынын досу, атасынын бир тууганы дегенде зордуктар толтура экен да. Ошондо анан трагедиянын масштабын түшүндүм да.
Дейт уролог Нурбек Моңолов. Мындай кырдаалда кыз келиндер өзүн өзү коргоо эрежелерин жатка билиши керек. Биз бул чыгарылышта кандай адамдар зомбулук көрсөтүүгө жакын болорун, алар кимдерге кол саларын талдап, жеке коопсуздук боюнча практикалык кеңештер менен бөлүшүүгө аракет кылабыз.
көбүнчө ошондо семейный насилие көрүп кийин суралат да эмне болду эле мондай болду дегенден кийин психологтор бүт сурайт да суралганда бүт аягы допрос жанагындай да үй бүлөсүнүн мурдук зордук зом болуп көрүп жүргөндөр мындайча айтканда для них это как привычное дело сыяктуу болуп калат экен да
дейт адвокат Шордор Абдыкапаров
көп учурда бул ошондой зордукчуларчы ошондой педофилдер деп коебуз өзүлөрү жертва да өзүлөрүнүн ата энеси башка көзгө койгулап балким зордук көрүп калган балким ошо ата энесинеби же болбосо атасы өзүнүн карындашыбы ушулбу ошондой чөйрөдө аралашып калган киши да анан алардын деле мээлери сынып калган бирок эми мээлери сынып калса деле анан ал өзүн жертва кыла бербесин бул деген бүттү 18 чыккандан кийин өзүнө жоопкерчилик алган эркек да мындайча айтканчы
дейт уролог Нурбек Моңолов
анандай адамдар деген башкаларга зөөкүрдүк кылганда кичине өздөрүнө балким жакшыраак сезип калышы мүмкүн да что мен мынчалык алсыз керексиз адам эмесмин менден дагы слабыраак кишилер бар деген бул уже бир эме психологический оорулар деп айтсак болот
деди психолог Малаке Кыдыралы ички иштер министрлигинин өкүлдөрү өз тажрыйбасына таянып потенциалдуу кылмышкерлердин портретин түзүүгө аракет кылып келет бул кылмыштардын алдын алууга маанилүү экенин айтышат
албетте бул психология бул криминологиянын изилдөөлөрү да бар барып эле кылбайт аны биринчиден албетте психология жактан алдайт мүмкүн мындай басынтоо жүргүзөт психологиялык жагынан ээси болот аң сезим менен андан кийин мындай оор өтө жана оор кылмышка өтөт да
деди ички иштер министрлигинин коомдук коопсуздук бөлүмүнүн башчысы Данияр Сапарбаев
мындай изилдөө болгон кимдерди зордуктайт депчи практически бирөө дагы ачык эмчегин же болбосо бутун көргөзүп алган кызды зордуктаган эмес аны деген жанагы проституция же болбосо жанагы адам сатуу жерлерде болгон а бирок мындай коомдо бир дагы ачык кийинген кызды зордуктаган эмес да бүт баары жабык анан байкуш мондай өзүнө мындай өйдө көтөрбөгөн жүргөн кыздар болгон да
дейт уролог Нурбек Моңолов
неуверенный жок деп айта алганына кыйналган андай адамдар мындай кичине эле сүйлөшкөндөн кийин сезилет да как бы жок деп айта алабы же туруштук бере алабы депчи анда кээ бирки социопаттардын кээ биркилери ошондой нерселерди жакшы жүздөрүн окуй алган үчүн эмелерин мындай кишилерди кээ бирки эмелерди жакшы түшүнө алган үчүн алар кичине сүйлөшкөндөн кийин эле кичине эметкенден кийин эле уже түшүнөт да что бул адам туруштук бере албайт мисалычы жок дей албайт анан менин оюмча ошон үчүн көп нерсе даже милицияга жетпейт кыргызстандачы
деди психолог Малаке Кыдыралы эми күтүүсүз жерден алдыңардан зөөкүр чыгып кол сала турган болду дейли биринчи эреже кылмышкерди боорукер деп ойлобош керек жалооруп балдары бар экен же акча берет экен деп кое бербейт андыктан ага жалбыроонун кажети жок
мындай сый дегенди унутуш керек да ошо биздин маданиятта жакшы нерсе бар биз зордукчулга дагы байке там ата деп ушул жакшы мамиле кылабыз да ошол моментте мындай ошо сыйды унутуш керек сенге сүйлөш керек сөгүнгөндү үйрөтүп коюшубуз керек бир эки үч сөздү болсо дагычы
дейт уролог Нурбек Моңолов мындай кырдаалга тушуккан айым чечкиндүү болуп өзүн сакташ үчүн ишенимдүү кадамдарга өтүшү зарыл жакшы манераларды унутуп амалкөй болуп кылмышкердин жакындап жатканын сезгенде дароо башка адамдардын көңүлүн бурдуруш керек эгер көчөдө бирөө жарым көрүнбөсө жакын жайгашкан үйлөрдүн дарбазасын каккылап же көчөдө турган автоунааларды тепкилеп жиберүү сунушталат
таш ала калып бирөө терезелерди бирөөнүн машинесин чаап салыш керек ушулп алар биз кыйкырсак дагы машине деле кишилер деле мыйма өтүп кете бериши мүмкүн ошон байке десе анда бул тууган экен деп дагы өтүп кете бериши мүмкүн ошон үчүн максимально керек болсо бир кишини чаап салыш керек машинени сындырып салыш керек анан алар өзүнүн машинесин коргош үчүн эле токтойт анан тиги зордукчул качып кетет зордукчулар коркок болот негизи өзүнө тура алган кичинекей бала кыз болуп аларга тийбейт алар жанагындай жертваларды издейт да
дейт уролог Нурбек Моңолов
сиздин телефондо милициянын же жакын адамдардын номурлары оңой табыла турчу жерде сакталышы керек ар бир кыздын чөнтөгүндө же сумкасында сөзсүз түрдө өзүн коргой турчу каражаттар болуусу абзел алар газ баллон же электрошокер бул эки каражатты дагы жөн гана сатып алып салып койбой аны колдонууну өздөштүрүп алуу керек сиз анын кнопкасын тапкыча кылмышкер колдон жулуп алат электрошокер же газ баллон оңой жерде жатсын сумканын түбүнө түшүп кетсе аны тапкыча эмне болуп кетет жакшы билесиз
эми адвокат эмесби юрист айта кетиптир кыздар жанына бычак же травмат алага жүрүш керек деп. Сен бул дагы травмат же бычак бул деген мыйзамга эртең жол берилгис, как огнестрельное холодное оружие кирип эртең наоборот өзү кылмыш жоопкерчилигинен тартылып калышы мүмкүн да. Бул жерде мына мыйзамдагы жол берет жанагы. Бул деген негизи бизде ошо практикада дагы көргөнбүз, перцовый жана баллончик деп коет. Постоянно негизи бул адамга дагы жакшы коопсуздук болот. Перцовый баллончик алып эле ошондой момент, ошондой подозрительный келатса, бетке чачып койсо таасири сразу берет действиясы,
дейт адвокат Шордор Абдыкапаров. Кылмышкер колсаларда колго тийген бардык каражат жардам бере алат. Калемсап, карандаш, үйдүн ачкычы иши кылса учтуу бардык каражат жакын турган кылмышкердин колунан суурулуп чыкканга өөлгө түзөт. Ошол эле маалда юристтер учу бар каражаттарды колдонууда кыз келиндерди сак болууга чакырат.
Колунан эле кармап койду, бирок зордук зомбулук иши боло элек, напримерчи. И ошону көздөп жатса дагы бизде ошо мыйзамда, бизде гуманизация же, мыйзам ушундай да. Уже чектен чыгып кетти деп топор тепен кыздын ишине иш козгоп салышы мүмкүн. Анткени мен юрист практик, мына сотторду жүрөбүз, мындайларды канча көрүп жүрөбүз. Бул дагы эртең превышение болуп кетет. Анткени боло элек да, сен эртең мисалы тиги адвокат жалдайт да, адвокат жалдаса айтат да, мен жөн эле колунан камап таанышып коеюн деген, вот понимаете, жүрөтөт. Биякта лазейкалар көп,
дейт адвокат Шордор Абдыкапаров. Дагы бир маанилүү жагдай, кылмышкерге коркуп жатканыңызды билдирбеш керек. Болушунча өзүңүздү колго алыңыз. Эгер кылмышкердин колунда тапанча же бычак болуп калса, кыйкыруунун кереги жок. Болбосо кылмышкер сиздин оозду жабыш үчүн ойлонбой туруп атып же сайып салышы ыктымал.
Силер кичинекей кызсыңар, тиги зордукчул мындай эле күчтүү. Мындай дагы ыкмалар бар да. Мен спид менен ооруйм, мен вич менен ооруйм, мен сифилис менен ооруйм деген, же болсо гепатит менен, же болсо рак менен ооруйм, сен сага жугуп калат деген мындай сүйлөшүп коюш керек да. Ошо главный коркпош керек,
дейт уролог Нурбек Моңолов. Эгер ал дагы жардам бербесе, анда мушташууга туура келет. Эң эффективдүүсү болгон күч менен тээп качып кетүүгө аракет көрүш керек. Сизди зордуктоо же өлтүрүү аракети болуп жатканда кылмышкерге дал ошондой жооп кайтарууга сиздин моралдык дагы юридикалык дагы акыңыз бар.
Крайне необходимость, необходимая оборона деген бар. Уже жанагын тип түнчүндө эми нормальный адам бүл жанагын колдонган жанарына баштаганда бул мыйзамда да крайне необходимость,
дейт адвокат Шордор Абдыкапаров. Бейтааныш адамдар менен белгисиз имаратка, жабык бөлмөгө кирүүдөн дароо баш тартыш керек. Же болбосо жок дегенде ишенимдүү бирөөгө кайсы жерде ким менен жолугушуп жүргөнүңөрдү же автоунаада, таксиде ким менен кетип баратканыңарды жаныңардагы адамга угуза эле кабарлап коюу туура. Аны уккан кылмышкер мени таанышат, бат эле табып алышат деп кол салгандан чоочулайт.
Таксиге отурганда көп пайыз таксистер таарынбасын кичине ыдык көргөзүшөт, таанышышат да жөн отурушпайт да. Анан ошондо мындай жана коопсуздук сабактарда ошолорду үйрөтүп коюш керек. Таксист менен сүйлөшпөш керек, ошо бирөөнүн машинасына түшүшүнө сүйлөшпөш керек. Анткени алар изилдейт биринчи. Каяктан болосуң, кимдин баласы болосуң, атаң ким, энең ким, алар жок дейт, ким болуп иштейт. Бир байкуш болсо, муну бирдеме кылсам да кийин бүтүрүп алсам болот экен деп, ошону изилдеп анан ал эчтеке жооп бере албаганын түшүнүп, мындайча айтканда күчтүү эмес үйгүлө экенин түшүнүп, коргоочу киши жок экенин түшүнүп, ошондойлорго обычно асылышат да. А көчөдөн кармалып случайныйлар, это бул аябай редкость да,
дейт уролог Нурбек Моңолов.
Негизи жанагы өлүм ушундай зордуктоолор бүт көбүнчө на практике жанагы попуткага отургандан болот да. Кетип баратат, каяка дейт, бия бул адрести айтат, ошого отурат, анан дальше жанагындай жаман окуялар менен катталып атат да,
дейт адвокат Шордор Абдыкапаров.
Азыркы учурда тирек балдарыбызга трекер өтө кымбат эмес. Азыркы учурда шарттар бар, сатылат маркеттерде атайын GPS трекерлер колдонгонго, атайын мобилдик тиркемеде ошол эле 2GIS-те 2GIS-те ушундай бир функция бар экен. Анан маршрутту белгилеп кетип, жакын туугандарга айтып кетип, ошол учурларды, ошол эжерелерди сакталса, албетте бул мындай тоокелдиктин азайтууга шарты болот,
деди Ички иштер министрлигинин коомдук коопсуздук бөлүмүнүн башчысы Данияр Сапарбаев.
Анан ошо байке сайке менен деген ким болуп иштейт дегендечи, может таксилер деген баары тең сүйлөшөт, ким болуп иштейт деги, атаң ким болуп иштейт дегенде бир чоңураак эле бир шүмшүгүрөк эле должностторду айта бериш керек да. милиционер, тиякта бир командир, там спецназ, ГКМБнын чоңу, же МВнын чоңу, же ошо бир районный РОВДнын чоңу деп ошо сыяктуу бирдемелерди Бишкек бул сөзсүз кармаларын, наказанияларын билчү кишилерди айтыйбыз, андай жок болсо дагы сүйлөшүп атса эми айла жок. Жосо сүйлөшпөй отуруп алган жакшы, бирок кээ бирөө докапаться деп болот да. Ошондойлорду айтып коюш керек да.
Дейт уролог Нурбек Моңолов.
Ибаса кылмышкердин келбетин боюндагы жаттап калууга аракет кылыш керек. Анткени кол салуудан кийин милицияга арыз жазсаңыз, аны сүрөттөп берүүгө туура келет. Андыктан кылмышкердин бетине карагандан коркпой, кал, мен же тыргы болобу эстеп калуу керек. Эгер жогорудагы кеңештер жардам бербей, кылмышкер көздөгөнүнө жете турган болсо, анда үйгө барып тазаланып, жуунбаш керек. Эң биринчи милицияга кайрылып, арыз жазып, соттук медициналык экспертизадан өткөндөн кийин гана жуунуп, кийим алмаштырууга болот.
Анан ал эми мисалы сиз биринчи эмеге кайрылып калсаңыз, үйгө барып калсаңыз, албетте ошол эле буюмдарды атайын өзүн ар бир буюмду алып пакетке салып сактап, убакытты фиксация кылып, душка албетте барбаш керек ушул учурда. Себеби көп издер, ошол эле биологиялык издер калышы мүмкүн. Андан тышкары билебиз, психологиялык да травма болот, ошону да фиксация үчүн албетте атайын психологтор бар, алар деле кадимкидей эле фиксация кылат. Абалын, кишинин кандай абалында, психологиялык учуру кандай болуп калды, ошону кошумча, бул дагы кошумча далил болуп, тергөө сотко кошумча далил болуп эсептелет.
Деди Ички иштер министрлигинин коомдук коопсуздук бөлүмүнүн башчысы Данияр Сапарбаев.
Кээ бирөө барып туруп кийимдерин может жууп салат же ырзатып салат, ошо обязательно эмне далил болсо ошолорду эч нерсе сүртпөстөн, эч нерсе кылбастан как кандай турса ошондо милиция кызматы мына момундай болду деп ошонун баарын көрсөтсө эртең биологиясы чыкса эле уже даже зордукту болбосо дагы сыртына жана ыплас иштерин болсо дагы бул покушение на изнасилование дагы башка бирлер менен обязательно порядке жоопко тартылат. Анан биз дагы айта кетип атпайбыз, мына өткөндө да ушундай болгон, насилие болуп жанагындай болуп жүрбөгөн, мына сактап жүрө берген, сактап жүрө берген ушунда уже пик келип калды, мына уже көчө бир суицид болду да ушунун айынан,
дейт адвокат Шордор Абдыкапаров.
Ички иштер министрлигинин коомдук коопсуздук бөлүмүнүн жетекчиси Данияр Сапарбаев кыз келиндердин коопсуздугу үчүн учурда атайын мобилдик тиркеме иштелип жатканын билдирди.
Биз жабырлануучуларга атайын камкор деген мобилдик тиркеме долбоорун дайындадык. Азыркы учурда ошол Google Play'ден регистрация өткөндөн кийин жалпы ошол тесттик режимде Бишкекке да киргизебиз. Бул атайын жабырлануучулар ким убактылуу коргоор алса мобилдик тиркеме киргизип алып телефонуна регистрация өтүп биздин коргоор номерин жазылса система менен биргелешкен, ошо менен бирге өзүндө айгай кнопкасы бар. Мисалы кайра кайталанса ушул учурда баскычын басса бул сигнал биздин кырдаал борборлорго келип ошол кырдаал борбор андан кийин дагы такташып кошумча экипаж жөнөтүп анда жанында агрессордун үстүнө дагы кошумча ошол убактылуу коргоордун шарттарын бузуу үчүн жоопкерчиликке тартканга шарт болот,
деди Ички иштер министрлигинин коомдук коопсуздук бөлүмүнүн башчысы Данияр Сапарбаев.
Адистердин маалыматы боюнча зордук зомбулукка сырттан эмес, өз үй бүлөсүнүн жакындарынын жанында жүрүп кабылган учурлар дагы аз эмес.
Мындай да биздин коомдо мындай көчөдөн кармап алып зордуктаган өлтүргөн бул редко практически жок. Карасаңар мага жазгандардын баары зордук зомбулуктун баары тең бул тууган тушкандар, тааныштар да, мындайча айтканда өлө жакын ишенген коргоочу кишилер,
дейт уролог Нурбек Моңолов.
2025 жылдын 8 айдын маалыматка токтоп кетсек, 8 айда 11 000 ашык убактылуу коргоор жер берилген. Бул 2024 жылдын салыштырмалуу 1900 убактылуу коргоор жерге көбүрөөк болуп атат да.
Данияр Сапарбаев зордук зомбулук боюнча жоопкерчиликке тартылгандарга атайын электрондук билериктерди тагуу боюнча иш алып барып жатышканын кошумчалады.
Азыркы учурда ошол долбоор билериктерди колдонуу боюнча жаңы эле кирип атат, себеби өзү мыйзам өзгөртүүлөрү жакын арада жогорку кеңеш менен кабыл алынып, азыркы учурда президент администрациясында акыркы стадияда ошо кол койдуруу. Кол коюлгандан кийин биз юстиция министрлиги менен бириктирип өзүн атайын подзаконный акт дайындайбыз. Экинчиден бир келишкен буйрукту дайындайбыз, ошонун өзүнүн тартибин кандай колдонобуз? Билериктин мониторингин борбору ошо юстиция министринин карамагында, ал эми ошолдон маалымат келгенден кийин биз ошонун тартибин бекитебиз. Кандай жүргүзөбүз, кайсы учурларда?
Ал тапта адистер кыз келиндерге карата көрсөтүлүп жаткан зордук зомбулуктун санын кыскартуу үчүн бир гана кылмышкерлер менен алыша бербей, аны менен катар коомдо профилактикалык иштерди алып барыш керек экенин белгилешти.
Мыйзамды күчтөтүш керек деп атпайбы? Бизде мыйзам өлө күчтүү, именно 154, 156, 157, 157 бул беренелер өлө күчтүү. Анткени мына мурдагы жылда президентибиз кол койду, мурун ушу зордук зомбулук зордуктогу тосма арыз жазылса иш кыскарып кетерчи, тергөөдөн же соттон. Азыр эгер ошондо катталса, тимели жабырлануучу акча берсе да, карабайсызбы? Акча алып туруп, тосма арыз жазса да, кой жүзсүз жазса да, иш кыскарбайт. Мындай чыкканда соттолуп кетесиң, другого не дано деген сөз да. Болду ошо да. Даже кийин кесилип кетсе дагы, мурун мындай да, условно досрочный менен чыгып кетет деген андай дагы жок. Мындай чыккан 5 жыл алабы, 6 жыл алабы. Орусча айтканда ад звонка до звонка до конца отуруп чыгасың, тосма арыздан сен миңди алып келсең дагы ал жардам бербейт, кесилип кетесиң деген,
дейт адвокат Шырдор Абдыкапаров.
Эгерде мектеп жакшы болбосо, же болбосо мектептер жок болсо, кийинирээк түрмөлөр көбөйөт депчи. Мектеп деп көбөйбөсө анда түрмөлөр көбөйөт деген, бул ошол эле классический ситуация болуп атат да,
дейт уролог Нурбек Моңолов.
Студент кезинен баштап эле мен дагы жана сабак ушундайларга мурун бизде дагы университетте окуп жүргөндө ошондой СИЗОлорго алып барып ошолорду бир экскурсия кылып ошондой тармактар менен да бир көрсөтүп, мына кандай кылмыш кылган кандай болот, мына көрдүңөрбүчү кандай условияда отурат, жанагы ничи туалет ичинде, душ ичинде тамак жасай албайт, эч нерсе кыла албайт, телефон жок, телевизор бар, бир канал бар. Мындайча айтканда ошолорду бир көрсөтүп, ичи кандай экен деп, биз мына кандай айтканда кадимкидей таасир алып турасың,
дейт адвокат Шырдор Абдыкапаров. Психологтор зордук зомбулукту алдын алууда эң негизгиси балдарга кичинесинен туура тарбия берип, келечек муундун билимине көңүл буруу кажет дешет.
Өзгөчө кыз бала менен атанын мамилеси абдан маанилүү. Биринчи жашоосундагы эркек көбүнчө ата болгон үчүн ата модели кыздар үчүн биринчи идеалдуу модель эсептелет да. Анан эгер ата туруксуз болсо, зөөкүрдүккө жакын болсо, то все равно бул терең аң сезимибизде бизге таасири болот да. Ошон үчүн жөн эле аябай простой нерселер керек. Бизге сүйүү керек, туруктуулук керек, жакшы мамиле керек, өзгөчө 7 жашка чейин,
деди психолог Малаке Кыдыралы.
Мисалы, биз эркектик касиет жок деген сөз, мындай кыздар менен мактанабыз да. Мен мынча кыз менен болдум, тигинче кыз менен болдум. Анан кантип дегенде ошо зордуктарын дагы айтып беришет даже. Ыдык көргөзгөндөрүн айтып берет. Подросток да, 15 жаштагы бул бала да, ошолорду мактанып айтып беришет да. Анан биз болсо хихи михи болуп коргобой отурбайбызбы? Ошо эркектер эркек болгон маданиятты киргизиш керек болот да. Мисалы, менин досум болобу, таанышым болобу, ошону мактанып атса, анда бири бирибизге замечание айтып, мугалимдер студенткалары менен жатып атам деп мактанат, профессорлор аспиранттар менен жатып атам деп мактанат, чоңдор өзүнүн секретаршы менен жатып атам деп мактанат. Эми бул маданияттан кутулуш керек,
дейт уролог Нурбек Моңолов.
Экинчи нерсе, бул жалпы коомдогу напряжение. Коомдун ичинде сөзсүз бир напряжение болот, агрессия менен байланыштуу. Комшу мамлекеттер үстүн баарында эле бир эме бар, что правящий элиталар өзлөрүнүн жашоосу менен жашайт, ылдый дагы жөнөкөй жарандар өзлөрүнүн жашоосу менен жашайт, анын ортосунда эч почти эме жок, байланыш жок ортолорундачы биздин комшу мамлекеттерде. Муну сезген кишилерде напряжение көбөйө берет, мени эч ким укпайт, коомдо адилеттүүлүк жок, и соответственно мен нааразы болгон нерселерге бир чара да көрүлбөйт ат деген эме коомдун жалпы напряжениясын көбөйтөт. Напряжение деген эмнеге алып келет? Напряжение көбөйгөн сайын зомбулуктар көбөйө берет, срывтар көбөйө берет, и в целом бир бирине агрессия дагы көбөйө берет да. Ошон үчүн массовый коомдук түрдө напряжениени азайтуунун эң жакшы жолу бул деген коомдо адилеттүүлүктүн болу,
деди психолог Малаке Кыдыралы. Тынчтыктын жана аялдар үчүн коопсуздуктун индекси боюнча Кыргызстан акыркы 2 жыл катары менен Борбор Азияда кыз келиндер үчүн эң кооптуу өлкө деп таанылган. Активисттер укук коргоо, сот органдарынын коомдун бул маселеге карата мамилеси, зомбулук жасаган эркектердин көп учурда жазасыз калып жатканы да зомбулуктун күчөшүнө себеп экенин айтып келишет.
Сиздер кесиптешим Наргиз Асекова даярдаган аудио материалды уктуңуздар. Муну видео форматта биздин YouTube каналыбыздан жана Азаттык чекит орг сайтынан дагы көрсөңүздөр болот.
Куугунтук курмандыктары, жазыксыз жерден жайран болгон тагдырлар, саясий репрессиянын айтылбаган өңүттөрү, улут трагедиясын унуттурбаган коомдук эс тутум. Азаттык уналгысынын куугунтук курмандыктары подкастында тарыхтын актай калган барактарын толуктайбыз. Подкастты Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана азаттык орг сайтынан угуңуз. Куугунтук курмандыктары.
Урматтуу арман, ушун менен азаттыктан уктурууларын жыйынтыктайбыз. Эфирден кеткен баяндардын макаласын биздин сайтыбыздан дагы окуп турсаңыздар болот. Айрымдарынын видео версиясы биздин YouTube каналыбызда жана социалдык тармактардагы баракчаларыбызда. Уктурууну мен Түмөнбай Абдин Абиул алып бардым. Дүйнөдө жана Кыргызстанда аманчылык болсун. Саламатта туруңуздар.